Radioporadna.
Na rodinné právo se dnes zaměříme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, a to s naším dnešním hostem, advokátem Karlem Pušem. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne vám i všem posluchačům.
Našla jsem takovou jednu statistiku, že rozvodů prý v posledních letech u nás v České republice mírně ubývá. Jak to vnímáte vy ze své praxe? Můžete to potvrdit?
Je to pravda. V zásadě jsme se dostali na hrozivé číslo, budu hodný, tak nebudu říkat víc než 50%, ale budu říkat, že zhruba každý druhý manželství končilo rozvodem. Momentálně klesáme, po 40 jsme se ještě nedostali, ale já doufám, že to dopadne, protože si myslím, že lidé dnes vstupují, řekněme, do manželství s trošku větší rozvahou. Je to samozřejmě znát i na tom, že ty děti se z toho manželství rodí prostě přece jenom už rodičům, kteří z mého pohledu už nějaké životní zkušenosti nazbírali.
Dalo by se probírat k tomuto tématu samozřejmě mnoho bodů, tak my jsme vybrali některé, jako je například střídavá péče. Protože i tohleto je záležitost, která se docela objevuje, řekla bych častěji, aspoň třeba co vidím ze svého okolí. Je to tak, že lidé využívají této možnosti víc?
Je to tak, já teď budu, doufám, že mi to někteří kolegové odpustí, budu teď trošku přísnej, já to nevidím rád. To znamená, nemyslím si, že střídavá péče je všespasitelná, nicméně má svoje místo, určitě nezastupitelné, a pokud můžu říct jenom obecné takové pravidlo moje, které se snažím, aby přijímali teda moje okolí, nejenom mý klienti, ale i přátelé a všichni, s kým mohu o tom mluvit a komu to můžu doporučit, je volit ji samozřejmě u dětí odrostlejších, to v každém případě. U těch nejmenších by měl vždycky jeden z těch rodičů, jak se říká, ustoupit, a raději všem doporučuji, aby ta péče skončila u jednoho z rodičů a ten druhý měl co možná nejširší kontakt s tím svým dítětem nebo s těmi svými dětmi.
Když už tedy ale střídavá péče, jak je definovaná? Kdo rozhoduje, kolik dní a které dny bude dítě u jednoho rodiče, jak to bude u druhého?
Pokud je rozhodováno o střídavé péči, samozřejmě vždy rozhoduje soud. Ta je bez výjimky, nelze najít žádné pravidlo, žádnou dohodu. Samozřejmě platí i to, co všichni známe, kde není žalobce, není soudce. Čili pokud dva manžele, protože se tak může stát i za trvání manželství, se rozejdou a žijí odděleně, tak je na místě ty poměry dětí upravit, ale pokud to risknou, tak říkajíc, a upraví si to sami, tak pokud jeden z nich se neobrátí na soud, anebo se to z úřední povinnosti nedozví například nám známá sociálka, čili dnes slovy tedy zákona orgán péče o děti, tak ta úprava není, ale jinak soud zásadně. A pokud jde o ty lhůty, respektive o to období stanovené, zásadně musí jít o období vyvážené. To znamená, neexistuje, aby ten poměr byl jiný než 50 na 50. Je samozřejmě vhodné, aby se pracovalo. Setkávám se i s tím týden, považuji to za dost prostě havarijní stav trochu, protože to samozřejmě bourá víkendy většinou obou těm manželům, takže já osobně se přikláním k tomu, že ten ideální režim, když už střídová péče, tak 14 dnů a 14 dnů, a nezapomenout samozřejmě na úpravu i takových těch mimořádných záležitostí, jako jsou prázdniny, vánoční svátky, dneska máme různé jarní prázdniny, podzimní a tak dále, třeba i Velikonoce. Čili to je dobré si upravit, to znamená, pak jsou to takové to sudý rok, lichý rok a podobně. Jo, jeden rok má maminka děti v červenci, po druhé má v srpnu a podobně, protože v tom létě se zpravidla upravuje to období delší, aby to byly skutečně prázdniny.
Já se ptám proto, kdo to definuje, protože pak nastávají ještě výjimky, takové ty nečekané, jako je třeba nemoc dítěte nebo nemoc jednoho z rodičů, nebo pak přijdou takové ty věci, jako že dítě je pozvané někam na oslavu a teď se to nehodí zrovna, když je u tatínka nebo u maminky a tak dále. Jsou i tyhle ty výjimky nějak tam zákonem upravené nebo právně upravené, když se rodiče nejsou schopni dohodnout?
Zákonem upravené nejsou. Protože by se nám za chvilku všechny ty zákony strašně nafukovaly, protože by prostě museli myslet na všechno. A tady já říkám, že musí zvítězit zdravý rozum. Pokud máme to štěstí, že ten zdravý rozum mají rodiče, je to nádhera. pokud nemají, nebo respektive jeden z nich obvykle, tak tam opět nastupuje soud, ale už ne bohužel v tom, že by tu úpravu nějakým způsobem ten soud vymýšlel, specifikoval, ale pak se jedná o takzvaný výkon rozhodnutí, protože de facto dojde k tomu, že je porušeno to, co bylo dáno rozhodnutím soudu. Čili jestliže například si tatínek má přijet v pátek pro dítě a maminka řekne, ale on se vrací až v sobotu, z nějakého soustředění sportovního nebo třeba z návštěvy babičky a tak, tak pokud otec je rozumný a já věřím, že většina, a teď jsem řekl otec matka, může být opačně, nechci používat nějaké genderové vyvážení, myslím si, že se s tím můžeme tady spokojit. Tak pokud tedy je rozumný a má, řekněme, pochopení a cit pro ty zájmy toho dítěte, tak samozřejmě to není problém a řekněme, že zase ten druhý z rodičů to recipročně vrátí v jinou dobu. Ale úprava skutečně zákonná možná není. A je teď otázka toho, zda některý z rodičů toho bude zneužívat. Pokud toho zneužívat bude skutečně, respektive toho dojmu, ono to může být třeba nezneužívání, ale toho dojmu nabude ten druhý z rodičů, nastane situace, kdy je třeba opravdu velmi pozorně a možná se i poradit s orgánem péče o děti, případně tedy i si přihřeju polivčičku i s advokátem, právníkem nebo osobou, která v tom je zběhla, protože tam hrozí samozřejmě to, že pokud by docházelo ke zneužívání této situace a tak říkajíc takové to nepředávání v termínech a stalo by se to častějším jevem, může dojít i k tomu, že to bude důvodem pro to, aby soud ty poměry změnil. To znamená, de facto řekne, vy jste se neosvědčili v té střídavé péči a já začnu zvažovat, že to děcko svěřím pouze do výhradní péče jednoho z rodičů a je na snadě, kterého asi budem uvažovat, že to bude ten, který ten cit pro ty potřeby toho dítěte prokáže lepší. Takže vždycky uzavírám, první na řadě jsou zájmy toho dítěte. Čili oba rodiče si musí v tuhle chvíli prostě vždycky první říct. Prostě. A skutečně to je dobře pro to mé děcko. Dělám to správně. Čili rozhodně to nesmí být tak, aby převýšili nějaké osobní zájmy. Čili jedu s novým partnerem do Chorvatska a chci, aby ten kluk tam byl a on mě brečí, že má zrovna soustředění nebo že vždycky jezdil na nějaký vodácký tábor. Tak to musím pečlivě zvážit a skutečně pracovat s těmi zájmy těch svých dětí, protože ty jsou číslo jedno. Hmm.
Advokát Karel Půš je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě tu máme pár otázek i od vás na střídavou péči, tak se jim budeme věnovat za chvíli. Dnes vybíráme kapitoly z rodinného práva s advokátem Karlem Půšem na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Skončili jsme před písničkou U střídavé péče a budeme v tom ještě pokračovat, protože teď je takové specifické období, covidová doba, kdy samozřejmě jsou nejen onemocnění, ale jsou i různé preventivní karantény, což taky asi může docela zasáhnout do střídavé péče a do návštěv jednoho z rodičů. A dokonce někteří rodiče zaznamenali i takovou záležitost, že třeba se úplně skoro přerušil kontakt s dítětem, protože ten druhý z rodičů takzvaně využil situace. Jak z toho ven?
Tak nazvala jste to přesně, to znamená využil. Já nechci samozřejmě být přísnější a používat ten termín zneužil. Hmm. To znamená, zůstaňme tedy u toho, že je tady přesvědčení, všichni jsme si všimli, že tady probíhá i taková téměř občanská válka těch odpíračů a těch, kteří prostě tomu očkování nepřikládají takový význam jako ta druhá skupina. Já osobně jsem přesvědčen, že ohledně kontaktu s dětmi nesmí de facto převážit ta snaha nebo ten zájem o to schovávat se za covid, za nemoc, za jakákoliv jiná opatření, protože těch opatření je mnoho. Může to být třeba to, že jeden z rodičů řekne, má horší známky, špatně se učí, protože prostě u druhého z rodičů tolik nedbá, že ten rodič na tu přípravu do školy a tak dále, čili teď tam nepůjde, protože ho čekají nějaký písemky a tak. Nemělo by to tak být, ale samozřejmě praktická stránka věci a život přináší prostě různá překvapení, čili opět zase platí to, co už jsme si řekli, čili nesmí to překročit únosnou míru a musí i ten rodič, který je opomíjen v tu chvíli třeba s tou návštěvou, velice zvažovat, jestli ta odůvodnění, kterých se mu dostává z druhé strany, mají nějaký racionální základ, anebo jestli už to skutečně překročilo tu mez a jedná se v podstatě o zneužití, anebo o výmluvy, které mají směřovat k tomu, aby tedy to jeho děcko s ním toho času netrávilo. A pak je tady na místě opět, já osobně doporučuji pokusit se o jednání, pokusit se o to jednání i určitým zdokumentovaným způsobem. To znamená, žádným případem nedoporučuji nějaké rozhořčené telefonáty. Ta komunikace telefonická, SMSková, mailová, jakákoliv jiná v pořádku, ale ve chvíli, kdy už jsem dospěl k závěru, že ta mez byla překročena, pak je skutečně na místě komunikovat prostředky, řekl bych, průkaznějšími, čili minimálně e-mailová komunikace, klidně i lépe dopis, kde to tedy vysvětlím, protože pořád platí a platí to už několik tisíc let, co je psáno, to je dáno. Takže napsat, vysvětlit svoje důvody a bohužel pak, pokud by se to nezlepšilo, nastupuje ten nejkrajnější způsob a případ a to je to, že se obrátím na soud s tím, aby tady zakročil soud.
No a pak tu máme dotaz od posluchačky. Jak řešit výběr školy pro dítě ve střídavé péči, když se rodiče nemůžou nebo nechtějí domluvit? Ono je ideální, když bydlí v jednom městě, ale tohle je případ, kdy nebydlí v jednom městě. Bydlí pár kilometrů od sebe, takže už se naskytlo několik možností, vlastně, kam by dítě mohlo chodit do školy. A dohoda se nerýsuje evidentně.
Jasný, rozumím tomu. Tak tohle musíme rozdělit na dvě věci. To znamená na věc tu, jestli se, a protože to se samozřejmě netýká jenom školy, může se to týkat pochopně i jiných aktivit, ale ta škola je v tom jedna z důležitých. Na druhou stranu ta škola, mluvíme-li o povinné školní docházce a mimochodem i povinné předškolní docházce, protože maminky vědí, že dneska už děti musí poslední rok absolvovat vlastně v zařízení předškolní péče, tak samozřejmě tam máme jednu výhodu velikou, protože v případě nedohody automaticky nastupuje takzvané spádové zařízení. Protože každé dítě podle toho, kde se narodilo a kde má trvalý pobyt, tak spadá pod nějakou základní školu a spadá i pod nějakou školu mateřskou, tak jak to známe. To znamená, v případě nedohody automaticky to dítě je zapisováno do té takzvané spádové školy. A pak musíme zase rozdělit tu nedohodu na dvě věci. Jedna je, a v tom skýtá, v tom je to největší nebezpečí, jedna je taková ta nedohoda na poslední chvíli. To znamená, buď se k tomu řešení rodiče nedostali, nebo naopak ten, který se o to začal starat, tak měl pocit, že to zvládne sám. A jak se říká, ten druhý z rodičů si hlavu postavil na poslední chvíli. Pak to je veliký problém, protože zpravidla není čas na to rozhodnutí, které předpokládá zákon, protože bych tady mohl promluvit jednoduše, rozhodne soud. V případě nedohody rodičů o podstatných věcech a základní školní docházka je podstatnou věcí, rozhoduje vždy soud. Ale prostě praxe je úplně jiná samozřejmě, protože v té praxi ten soudní spor nestihneme, než to dítě má nastoupit do té školy. Čili já tady vždycky apeluju na rodiče, aby skutečně se pokusili velice brzo a velice včas si zjistit názor toho druhého z rodičů. Jakmile tam cítí jenom trošku, že by ta neschoda mohla vzniknout, tak prostě se pokusit o to dostat, jak se říká, tu dohodu na papír. To znamená napsat si to, co teda, kam teda bude naše dítko chodit do té školy. Pokud se to nepodaří, tak pak skutečně s předstihem požádat o rozhodnutí soud. Zpravidla lze toho soudce požádat i o rozhodnutí, jako jestli přednostní, a v těch krajních případech dokonce požádat i o předběžné opatření. A v tomto směru ještě jednou výhodou je, že zpravidla máme osvícené ředitele škol a oni v zásadě jakoby ten souhlas toho druhého z rodičů předpokládají. Čili zpravidla vždycky je jeden z rodičů, který se stará víc o ten nástup do té školy, čili vyplní ty dokumenty, podepíše to za to dítko, zúčastní se zápisu a tak dále. A tudíž, když to řeknu, ten osvícený ředitel obvykle souhlas toho druhého rodiče předpokládá. Takže běžně zapíše to děcko, nastoupí do té zvolené školy a samozřejmě pokud ten druhý rodič, řekněme, vystoupí negativně a velmi, velmi začne prosazovat svůj názor, tak pak naopak se musí na soud obrátit ten druhý rodič.
Ano, tak to byla střídavá péče. Pokud nebudou k ní dotazy, tak se hned po písničce vrhneme na majetkové vypořádání. Advokát Karel Půš je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. No, začali jsme rozvody, pak jsme mluvili o střídavé péči a teď se tedy vraťme k rozvodu jako takovému. Jednou z určitě nepříjemných povinností patří to, že musí dojít k majetkovému vyrovnání. Takže jak se tedy řeší společné majetky, co spadá do společného jmění a co naopak nespadá?
Takže, protože je to samozřejmě rozsáhlé téma, zkusíme velice stručně a co nejpřehledněji aspoň ty základy. Jednak je podstatný tedy říci, že i za trvání manželství může každý z manželů vlastnit svůj výhradní majetek. to je velmi důležité, tím výhradním majetkem jsou vždycky a zásadně ty věci, které získali ještě předtím, než tedy do manželství vstoupil. Pak se tedy trošku zapomíná na to, že i v manželství může být obdarován každý z manželů a dokonce v běžných věcech i druhým z manželů. To jsou třeba věci, na které se vůbec zapomíná, to znamená se bere, že v manželství se nakupuje všechno společně. Není tomu tak, takže třeba i motocykl může být darem, musí jít vždycky o určité běžné hospodaření, takže nemůže to být mimořádná záležitost, ta zůstane ve společném jmění manželů, i když samozřejmě si dovedu představit někoho, kdo patří mezi velmi bohaté, že prostě tím darem bude třeba i dům nebo jiná nemovitost. Ale v zásadě zůstaneme u těch běžných věcí, jízdní kolo, věci denní potřeby, šperky a tak dále. Ty zůstanou ve vlastnictví toho jednoho z manželů právě proto, i když mu to daroval ten druhý, právě protože jde o věci osobní. A samozřejmě všechno, co během manželství zdědí nebo dostane darem jenom jeden z manželů, zůstává jenom jeho. Je to důležité právě proto, že pak, když dojde k rozvodu a dochází k vypořádání toho majetku, tak samozřejmě tyhle věci jsou nedotčeny tím rozvodem a zůstávají v majetku toho z manželů, kterého byly po celou tu dobu. To je, ano, dejte se.
No, napadá mě právě společné bydlení, protože to je asi taková nejdůležitější věc. Společné bydlení, tam záleží na tom, jestli už ho někdo vlastnil před sňatkem, nebo jestli ho pořizovali potom společně?
Určitě, to na tom záleží velmi. Pokud ho někdo měl již před sňatkem, a teď je otázka, pokud to bylo bydlení typu, že vlastnil přímo byt například, tak je to bez diskuze a je to ten režim, který jsme si pojmenovali, ale pak jsou to třeba takové ty věci jako nájemní práva. Družstevní byt opět zůstává v tom vlastnictví toho, respektive na základě rozhodnutí soudu se vrátí jakoby do toho výlučného družstevního podílu jednoho z manželů. Ty nájemní práva samozřejmě vznikem manželství vzniká společné nájemní právo, čili i druhý manžel má nájemní právo k tomu bytu. To znamená, po rozvodu pak, pokud se manžele nedohodnou, tak tam nastupuje rozhodnutí soudu. Ten soud není úplně vázán tím, že by tedy ten nájem zpátky vrátil do rukou toho z manželu, kterému svědčil před vznikem manželství, přihlíží i k těm okolnostem, které za dobu trvání toho manželství vznikly, čili teď řeknu ten klasický modelový případ, to znamená, muž měl nájemní byt, po svatbě si pořídili, tedy vznikl jim společný nájem a pořídili si společně 3 děti, rozvádí se, tak tam samozřejmě má velikou šanci, pakliže tam není prokázané jiné bydlení, jiná možnost bydlení, tak velikou šanci má tedy ta maminka, pokud se dohodnou, že bude nadále pečovat o děti, aby soud v rámci vypořádání bydlení, nedojde-li k dohodě, přiznal to nájemní právo mamince s těmi dětmi. Je to ochrana zase, víme čeho, prostě zkrátka se tady volí to z menších zel, přestože třeba i ten odcházející rodič může mít bytové problémy, tak se prostě volí to z menších zel, čili se přihlíží k tomu, že ona se musí postarat o děti, protože tedy se manžele buď dohodli, nebo jí bylo soudem přiznáno právo péče o ně.
No, já jsem si tady našla takový seznam věcí, které tedy nepatří pod společný majetek, a je to třeba i firma, kterou tedy někdo vlastnil už před sňatkem, ale prý pokud se jí daří, tak o zisk se s manželem nebo manželkou stejně rozdělíte.
Výborně, to je správný dotaz a pozor na to, nejde jenom o zisk v takové té představě, protože veškeré příjmy se stávají společným majetkem. Takže vy můžete mít vlastní chalupu na horách, ale pokud ty pronajímáte, to nájemné už jde do společné pokladničky. Aha. Chalupa je vždycky vaše, nájemné pěkně do společného. Takže i ten zisk z té firmy, ale pozor, může tam samozřejmě dojít i k tomu, říká se tomu dnes buď kapitalizace, anebo prostě my si tady řekněme třeba zhodnocení. To znamená, může dojít i ke zhodnocení. To znamená, jestliže k tomu zhodnocení té firmy došlo de facto zatrvání manželství tím, že ten manžel tomu obětovává určitý čas, určitou svoji práci, ale to samozřejmě se přičítá práce obětovaná a tak je výhradně právem každého z manželů, ale její výnosy už jsou společné, takže vlastně může nastat i ta situace, že vy začínáte s firmičkou bezvýznamnou, bezmajetnou, která má hodnotu pár tisíc nebo sta tisíců, ale končíte s velice seriózní funkční firmou, která prosperuje. která má hodnoty v milionech, tak pozor, samozřejmě i tady to zhodnocení nastává tedy, nebo respektive přičítá se ve prospěch toho společného jmění manželů a bude tam docházet k vypořádání.
No je to složité, určitě by se dalo probírat spousta dalších bodů, my se jim budeme věnovat třeba někdy příště s advokátem Karlem Pušem. Děkujeme za dnešní návštěvu i za rady a naslyšenou.
Také naslyšenou někdy příště.